Сашо Дончев, председателят на управителния съвет на Българската стопанска камара, гост в Дарик в седмицата, която отново беше белязана от новини около КТБ. Седмицата, в която продължава да се ради пъзела на бъдещата властова формула в страната. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте.
Няма как да не започнем от КТБ, там където спряхме буквално преди десетина минути с нашите слушатели, защото парите стоят в основата на обществените процеси. Подобен трус вълнува, който преживява България, вълнува от тези, които пряко са засегнати като вложители в тази банка, тези, които имат бизнес там, до най-наискушените слушатели и зрители, които нямат нищо общо с КТБ. Какво ви казаха за вас тези така данни, които огласи БНБ и що за обществени и държавни усилия могат да бъдат направени или по-скоро да не трябва да бъдат правени вече на фона на тази картина?
Вижте, около този казус се изговориха толкова много експертни мнения от все от умни хора. А сега ли имам какво да добавя към това? Очевидно е, че имаше план за атакуване на банката с определени цели и според мен този план с леки изменения в крайна сметка ще бъде реализиран до край. Тоест, не виждам никакъв добър вариант като изход от тази ситуация.
Преди месец, ако не греша и малко, бяхте казал, че КТБ трябва да бъде спасена, дори с цената на някакви публични ресурси, но очевидно вече това, което беше огласено, ви дава основание да смятате, че
вижте, там,
вече и с това не може да бъде сторено.
Там очевидно е станала някаква грешка, защото аз никога не съм говорил да се ползват публични средства за спасението на КТБ. Най-малкото, защото съм силно пазарен човек и смятам, че по този начин ние ще създадем една много лоша практика. Утре всяка една банка може да си работи така, както примерно е работила на КТБ и да иска след това да я спасяваме с публични средства. По-скоро това, което казах след среща с прокурора, струва ми се след това, беше, че експертният съвет, който създаде нашия формат 4+2, имам предвид работодателските и синдикалните организации, беше абсолютно убеден в времето месец след затварянето на банката, че тя може да бъде оздравена с чисто пазарни механизми и инструменти. След тази среща, това мисля, че трябва да е било в началото на септември, не си спомням вече кога беше срещата при прокурора, аз казах, че с това забавене вече не сме толкова убедени, че банката може да бъде спасена без публични средства. Но го казах в контекста на третото и сме убедени, че след още месец и половина тя не може да бъде спасена и с публични средства.
Тоест днес е актуална тази последна хипотеза.
Вижте, аз първо не съм имал време, най-вероятно не разполагам с експертизата да прочета внимателно и да разбира всичко, което се съдържа в доклада на квесторите, но нашия експертен съвет днес се събра във връзка с има предвид нашия на този формат 4+2, не, във връзка с този доклад и излезе с становище, което ние буквално следващия час и половина ще публикуваме. И според нас всъщност няма изненади от това, което научаваме. Научаваме, че от всичките в целия кредитен портфел на банката има 88 кредита, които според аудиторите и квесторите се оценяват за 1 лев, а срещу тях стоят точно кредитополучатели са най-атрактивните предприятия, БТК, стъкларски завод и така нататък, да не изреждам неща, които не помня наизуст. В тая цялата ситуация няма нищо ново. Онова, което то в крайна сметка точно тези активи и най-малкото тези активи са една голяма част от онези всичките активи, които бяха атрактивно, бяха и повод за атаката към банката. Мисля, че от тук нататък няма няма безболезнено решение. Очевидно е, че част от вложителите ще загубят пари, колко не знам, не мога, не съм аз човек, който го казва. И в крайна сметка, крайното решение ще бъде решението на съда, каквото и да е то. Защото този казус ще стигне до съда в една или друга форма.
Това е другия сюжет, за който много българи...
Няма как да не се стигне до съд.
Вярвате ли в това?
Не, вижте, най-малкото, за да се ликвидира банката, това става с решение на съда.
Това да. Говоря за друго. За онова, онези призиви на българите за справедливост, за това как те си спомнят какво е станало 96-та година, как тогава, според тях, онези, които са взели парите, не са си понесли последиците, а обществото и държавата са плащали.
Не, вижте, аз продължавам да вярвам, а това, че аз вярвам, не означава, че не продължавам да съм наивник, нали? Че в нашето общество може да се случват и такива неща. Вярвам, и нещо повече, преди време се обърнах към вашите колеги в гилдията, журналистите, да помогнат на цялото общество да разбере, че това, което се случва на тези българи, вложители в КТБ, утре под някаква друга форма ще се случи на други българи и паролата ще бъде една и съща, ефекта в крайна сметка ще бъде на действието имам предвид паролата и ефектът ще бъде един и същ. Ние страдаме от това, че ние всъщност може би сега повече от когато и да е било, не представляваме общност, не сме общество. Ние така през тези 40 години на миналото управление със сигурност бяха посадени тези, как да ги нарека, по-приемливо дезинтеграционни процеси, но те дадоха своите ужасни плодове в последното десетилетие. Много е трудно да се отговорим ние всъщност защо се наричаме общество, защо непрекъснато, защо продължаваме да упорстваме да живеем заедно при положение, че като че ли, ако имаме нужда един от друг, тя е по-скоро за да се обиждаме, може би и да се мразим. Така, много какво? Са по-дълбоки проблемите. Връщайки се все пак към казуса КТБ, трябва, всички българи трябва да разберат и трябва да проявят онази солидарност към вложителите в КТБ. Декларирам, че нямам нито една стотинка вложения в тази банка. Нито лични, нито на компанията, която представлявам. Но това не ме прави, не ми дава основание да наблюдавам спокойно какво се случва с вложителите. С тази банка и с нейните вложители.
Топката в терена на политиците ли е с днешна дата и какво трябва да направим да се случи, за да не преживяват други българи след няколко месеца, да не дава Господ нещо подобно с друга банка?
Ами как трябва да засилим контрола върху държавата и институциите? Защото ние в момента, аз даже отдеве си мислих какъв може да бъде резултат, края на цялата тая сага. И не знам защо, може би най-случайно ми дойде на ум, че резултатът ще бъде такъв, какъвто обикновено наблюдаваме и ние с вас и от деца знаем, как се случва в джунглата. Значи звяра, който е повалил жертвата, ще се нахрани, след нея ще дойдат по-малките зверове, ще довършат, ще оглозгат жертвата и така. Това ще се случи и с тази банка. Очевидно е, че днес ние в продължение на предишното казано за обществото, ние по-скоро приличаме на джунгла, отколкото на държава, защото само тези закони на джунглата функционират добре в нашето общество. А другите, с които ние често за които често говорим и за които непонятно защо политиците често се хвалят, като казват по-добре лоши, отколкото никакви закони, те очевидно са лоши. Няма един лош закон със сигурност може да навреди повече, отколкото липсата на закон. И това неграмотно перифразиране на другия текст за закон какъвто и да е, не оправдава тяхната ни качествена продукция. Но тук ще отидем в друга посока. Та, но отговора на вашия въпрос е, обществото трябва крайно време да се събуди. Българите, мен всъщност ме радва в цялата тази, как да кажа, мрачна атмосфера в обществото, ме радва това, че това, макар и на висока цена, но пробужда вече обществото. Обществото започва да се събужда.
Много болезнено.
Да, болезнено. Той е така, раждането е като че не винаги болезнено. Раждането на това чувство, той е стремеж към свободата, не е ясно каква още цена ще трябва да платим, но е факт. И ако ние разберем, че живота ни принадлежи на нас и че ние сме най-отговорни за това, какво се случва с нашия живот и че не държавата и нейните институции, а институциите, които ние хората създаваме, са инструмента за уреждането на този живот, то тогава нещата ще почнат да се случват. За сега ние... Ние носим много голяма вина, че политиците са не толкова лоши.
Ние.
И не е само защото гласуваме или не гласуваме, а защото ги търпим такива. Нали, това разговор... Аз, например, категорично не съм съгласен, че с задължително гласуване нещо се промени. Тогава, когато нямаш избор, какво значение има, че имаш право на избор?
Аз призовавам за бяла бюлетина, в която ясно да има...
От кога призовавам и аз, даже мисля, че не така. Но какво се случва? Бялата бюлетина ще им покаже, че ние не харесваме нито един от тях.
Искаме промяна.
Да, и това може би ще ги накара да се замислят, защото в момента те, голяма част от политиците смятат, че ние просто сме безхаберни и затова не ходим да гласуваме. И следователно те ще си правят това, което се знае.
Те си правят това, което знаят. В момента текат сувалки по-новому или по-старому. Чака се новата конструкция на властта. Виждате ли шанса в онова, което излиза до тук? Независимо дали ще е формат тройна коалиция, кабинет тип Орешарски, много коментари се чуха в очакване все пак на крайното решение и споразумение между партиите. Има ли шанс в това, което виждате, макар и минимален, политиците този път да ви опровергаят и да докажат, че са ни нужни?
Не, изключено е. Няма, първо, в момента в политическия живот на България няма политически формации, които могат да помогнат на обществото да изгради себе си по образ и подобие на свободните общества. Няма такива. Има наследници на онази управлявала 45 години партия и наследници, няма никакво значение как се наричат, важното е, че тяхният менталитет, тяхният начин на мислене произхожда, там се корени в онази идеология. На свободното общество е обществото, в което хората се нуждаят един от друг. Те са заедно, защото са склонни, защото са готови да се договарят и като се договорят и изпълняват своите договорености. В несвободното общество тези отношения се регулират с закони. Вие виждате колко много закони има и те не вършат работа. Наличието на такъв голям брой закони това огромно желание на всички политици, най-вече на новите, които влизат в парламента, да добавят към този голям списък все повече и повече нови, при всички случаи, лобистки закони, не водят обществото в тази посок на саморегулация, на освобождаване. Така че аз не вярвам. Нещо повече, не се интересувам особено от тези преговори по друга причина, защото по-скоро от всичко това, което знам за участващите в тези преговори, ще става дума на кого, какво и колко ще се раздава, а не каква отговорност ще се носи. Има едно... Аз поне се познавам с Бойко Борисов от много години и си позволявам и така, често по-скоро духа на добрия тон си говорим откровени неща. Сте споделиха
он да е с... Не сте пестили критики към него.
Да, аз никога... Между другото, аз съм известен с това, че най-силно критикувам близките си хора, така че това мога да се приеме и като израз на добро чувство, да, към него. Онова, което си позволих да припомня, е точно този факт, че отговорностите, отговорностите за нашия живот, не могат да бъдат споделени между тях политиците. Те трябва да бъдат споделени между държавата и обществото. И ако се търси промяна, тя трябва да се търси в тази посок. От какви? Така или иначе неизпълнявани отговорности от държавата, трябва да се откаже и да ги даде на гражданското общество. Да ви дам пример, искате не? Ето аз зададох въпроса, може ли някой разумно да ми каже каква е ролята на държавата в инспекцията по труда или в бюрата по труда? Каква роля има държавата?
На инспекцията се намесва при трудови злополуки,
да, и какво имаме трудовото
законодателство.
А знаете ли колко по-добре?
Препоръки, да.
Нищо чиновника не може да е гарант в това отношение.
Аз казвам какъв е резултата, поне който бива
огласяван. Дискусията едва ли ще е интересна на вашите слушатели в момента, но вие си помислете и ще видите, че при тази организация чиновника може да свърши работа само ако той знае, че над главата му има партиен и държавен контрол, има някакъв финансов контрол, в крайна сметка има държавна сигурност, която ще проследи той върши ли си работа. Ако всички тези контроли ги няма, отсъстват, той няма да свърши онова, което обществото очаква от него. Нещо повече, той ще го върши избирателно. Тези, които...
Ще вземе рушвет,
да тези, които не са непослушни в кавички, нали? Или там по някаква причина не са не особено приятни, ще бъдат санкционирани, а тези, които са неприятни, на тях ще им го опростим. Ако в нашето общество има лоши примери на така наречените бизнесмени, то тези примери са благодарение на активната подкрепа на държавата. Никой друг не може да създаде лош пример. Защото представете си при тая гора от закони и да има такива, които не плащат заплати, не плащат осигуровки, създават лоши условия за труд и никой да не може да ги накаже. Те какво да не са? Господ. Очевидно е, че никой не ги наказва, защото никой няма желание да ги накаже. Никой няма желание да приложи спрямо тях на приетите от обществото правила.
За бизнеса и за връзката бизнес-политика ми се иска да продължим в този ред на мисли, но само след кратка рекламна пауза, която тук трябва да прозвучи. След това се връщаме отново в студиото с Сашо Дончев. Продължава разговора ни с Сашо Дончев в студиото на Дарик. Говорихме тъкмо за връзката между бизнес и политика. Кой може да скъса пъпната връв, за която се говори, за тази връзка между парите и политиката зад кадър? Скоро говорихме тук с шефа на кукления театър, който беше категоричен, че дори там в последните няколко десетилетия кукловода е на сцената. Той не се крие и събира аплодисментите или съответно ругатните на публиката, но той вече е на светло. Наивно ли е да чакаме да излезе онова, за което тук година и нещо се говори? Задава се един въпрос кой? Не знам дали той трябва да е в единствено число.
Сега, темата е много сложна, в много голяма степен е философска.
Така.
Да, и страхувам се да не звучи много елементарно, но за да бъда кратък ще кажа следното. Първо, тезата, че парите и властта са винаги заедно, е по-скоро марксистко-ленинска теза. Факт е, че примери колкото щеш в западната цивилизация и в този смисъл със сигурност заслуга за тая промяна на западната цивилизация имат социалистическите революции от началото на миналия век и най-голямата заслуга, разбира се, на тези революции е свързана точно с проникването на социалистическата идея в едни здрави до този момент общества. В този период се е случило, ако откъде тръгва тая връзка между властта и парите, това е миналата година, декември месец, честахме 100 години на Федералния резерв. Това е датата в 23 декември, 13-та година, когато се създава Федералния резерв и когато 10-13 години по-късно, Америка, страната, която беше организирана по възможно най-добрия начин, започва да провежда лоши практики под формата на, помните това, на Рузвелт, New Deal, политиката, всичко това е популизъм. Всичко това дава възможност на политиците да бъдат преизбиране, като обаче изпълняват част от обещанията си срещу печатане на дълг. И това всичкото мина през отказ от златния стандарт, за да стигнем днес 17 трилиона е дълга на Съединените щати. Нали? Държавния дълг имам предвид. И какво имаме преди 20 на години, може би малко по-малко да са, затруднявам се с датата, но бяха създадени така наречените инвестиционни банки. Инвестиционните банки, тъй като търговските банки, ето виждате какво се случва, нямат право да инвестират в ценни книжа, в дружества, а инвестиционните банки бяха нужни на политиците, за да има кой да им купува имитирания дълг, защото иначе предприемачите не купуват дълг. Така че темата е много сложна. Аз в това, за което се говори, не го възприемам. Така, първо, много, много моля, поне в разговорите с мен, ако е възможно, да не използваме понятието бизнес и да не подвеждаме под този знаменател всички предприемачи.
Коректното, което вие смятате, да, и приемате предприемачеството.
Ние имаме огромно количество за видими фирми с богати собственици, които бяха създадени не поради тяхните невероятни умение да управляват или тяхната креативност, а благодарение на политическата воля в тая страна. Така че те са родени с тая връзка и тя никога няма да прекъсне. В момента, в който тя прекъсне, те умират и двете страни. Така че тя не е така. Не е съден. Друг е въпросът, че ако обществото озрее, най-вероятно ще и започне да подкрепя нормалните си предприемачи, тези свои работодатели, при които ние всеки ден ходим на работа, доволни сме от това, че имаме работа, доволни сме от заплатата, която получаваме или от условията, в които работим. И ако повярваме, че такива като нашите работодатели има десетки хиляди, 360 хиляди компании има в България. В публичното пространство са известни сигурно по-малко от 1000-1500 тези, които правят лошия имидж на предприемачите.
Да ви върна обаче към това, което ни предстои на политическия терен, защото неизбежно ще засегне всеки от нас решенията най-малко, които взима следващото правителство. Видял сте се с Борисов. Според вас, разбра ли той за тази година и малко извън властта, че властта първо не я дава махалата и второ тя не е самоцел?
Не, такъв толкова откровен разговор не сме имали. Не знам какво е разбрал, но при всички случаи, понеже го познавам, мога да твърдя, че той е достатъчно интелигентен човек, за да се учи от ситуацията много бързо. От всичко, което му се случва в живота. Така че по-скоро отговорът е положителен на вашия въпрос. Какво обаче ще се произведе от този факт в създаването си политическа ситуация, като че не, вече не е единствено и само не трябва да го очакваме като резултат от неговата воля. Ситуацията е сложна. Ситуацията предполага, по-скоро тя предполага, може би, осложнени форми на съществуващото до този момент зад кулисно договаряне, но не в смисъла, в който вие говорите, а в политическия смисъл, тъй като няма никакво съмнение, че през последните 25 години, без значение кой е на власт, всички политически партии бяха щастливи. Да, те получаваха своето, когато са на власт малко повече, когато са в опозиция, това, което към момента имат, да им се запази. А сега тази формула предполага по-сложна реализация на всеобщо щастие, нали, за всички участници в парламента. Аз съм много против това, че ваши колеги насърчават политиците да провеждат разговори и извън общественото, как да кажа така...
Седнете и се разберете.
Да, седнете и разберете се. Не е ли редно да седнат някъде насаме, не пред медиите, да говорят, да се разберете? Не, няма нищо. Тези хора Не, на тези хора, всички политици, претендират, че знаят как нашия живот може да стане по-добър. Защо трябва да се го говорят само помежду си? Нека го говорят на всички нас. Най-малкото, защото на тях ще им трябват съратници. В наше лице ще им трябва народ, виждате... който да помага в реализацията на тази идея.
Тоест, вие виждате шанс в тези много вече политически субекти вътре в Народното събрание, този път да не стане онова договаряне, което наблюдавахме последните 25
години. Да, и освен това, да, виждам такъв шанс, и освен това виждам шанса, че в тази ситуация много ясно и за политиците ще проличат дефектите на българската държава, такава каквато тя е създадена на базата на българската конституция. Нашата държава е зле устроена. И може би вече и политиците ще почнат да го виждат. А това най-вероятно ще доведе до необходимостта от нов
обществен договор. Нова конституция, за която обаче е нужно... ново Великонародно събрание.
И какво от това нужно е? Вижте, има хора, които се раждат в робство. И за да се освободят, сигурно е нужна революция. Но има такива народи, които успяват да се освободят. Аз мисля, че наше крайно време е веднъж да се освободи и сам.
Любопитно ще да ми бъде и позицията ви, която едва ли е променена по предстоящата актуализация на бюджета. Разбира се, предстои да видим какво ще предложи новото правителство, което пък все още не е избрано и не е гласувано. Любопитна е позицията ви за това, доколко казуси като Южен поток, КТБ, всъщност те ли ще бъдат в основата на едно широко договаряне в рамките на Народното събрание.
Ами първо за бюджета, вижте, много е странно. Всяка година ние събираме, зареждаме бюджет с 30 милиарда, даже над 30 милиарда лева. И не знаем за какво се харчат и къде отиват и какви са резултатите. Няма нито една сфера в обществения в живот, който нещата да са наред. При 10 години бюджета беше 15 милиарда лева и пак беше същата ситуация. Следователно, дължат ни политиците отговора какво ще правите с нашите пари в следващия бюджет? Какви проекти ще реализирате? Кой ще отговаря за тези проекти?
Е
какви са резултатите, които трябва да очакваме? И къде да проследим тези резултати?
Другото е самоцелно вдигане на дефицита и помпане.
Нещо много важно искам да добавя в този контекст. Аз, например, не съм от тези, които категорично ще кажа в никакъв случай да не се пипат данъците. Напротив, данъкът от свободното общество е израз на солидарност. Ако ние знаем, че с парите, които ще отделим, ще постигнем нещо полезно, ние може би ще се съгласим. Та много голяма част от нас го правят, не под формата на данък. Така че разговорът тук е в друга посока. Къде са парите, за какво се използват, какви цели се преследват, кои са отговорниците и до кога ще я караме в тая посока. Защото погледнете дори с тая актуализация. Приключвам. Изгонихме едно провалило се правителство, обаче не му променихме бюджета, изхарчихме го.
Служебното написам, да, мерак да промени,
същи,
да поиска още пари.
Да, няма за същи програми, сигурно, проекти на предишното правителство харчим парите. Нищо не разбирам какво са.
Конкретика, казвате, трябва да има в Народното събрание, дано депутатите, които в понеделник се събират, обсъдят с достатъчна сериозност тази тема. Благодаря ви. Разчитам в момента, в който вече имаме повече яснота около парите в държавната хазна и онова, което ще ни се случва в следващите месеци в сферата на финансите и икономиката, да имаме позицията и вашата, и на Българската стопанска камара. Благодаря на Сашо Дончев.
Благодаря и аз, приятен ден.